nga lajmet shoqërore e politike.
Dy shpërthimet forta tronditen sot mesdit rripin e Gazës. Sipas televizionit arab Al Jazeera, nuk ishin gjë tjetër veçse një sulm izraelit me helikopter kundër një kazerme të milicëve palestinez si përgjigje për sulmin me raketë Qassam të Hamasit. Në fakt paradite, Hamasi goditi me raketë një kibuz në jug të Izraelit, ku mbeti i vrar një migrant tajlandez. Situata ndërmjet palestinezve dhe izraelitëve është acaruar së tepër mi ditët e fundit, sepse Tel Avivi ka vendosur të ndërtojë 1600 shtëpi të reja në Jeruzalemin lindor, gjë kjo që ka nervozuar së tepër mi aleatët kryesor të Izraelit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Jeruzalemi është një mister, sepse duhet të kishte qenë tokë pajtimi e paqe që Jezusi na ka dhëruar me vdekjen dhe ngjalljen e tij, por përkundrazi ky qytet mjerisht është simbol i kontradiktave dhe i përçarjeve. Kështu u shpreh kryepeshkvi i Gjenovës dhe kryetari i konferencës i peshkvore italiane kardinali Bagnasco në mbarim të një takimi mbajtur në katedralin e Gjenovës mbi gjendjen në tokën e shejt.
Hillary Clinton, sekretare e shtetit amerikan, ishte sot në Moskë për një vizitë zyrtare ku takua me ministrin i jashtëm Sergej Lavrov dhe presidentin Dmitri Medvedev për të diskutuar për një traktat të ri të qarmatosjes bërthamore. START 1, traktati strategjik për reduktimin e armëve nënshkruar në vitin 1991 mes dy vendeve, ka skaduar në dhjetorin e kaluar, por ende nuk është nënshkruar asnjë traktat i ri.
Bashkimi Evropian nuk është një mendje në lidhje me ndihmën që i duhen dhënë Greqisë për të kapërcyer krizën e thellë financiare që ka mbërthyer. Kështu nga njëra anë, kancelaria gjermane Angela Merkel dje përpara parlamentit gjerman kërkoi përjashtimin nga zona euro të vendeve që nuk e respektojnë detyrimet e bilancit. Nga ana tjetër, kryetari i Bankës Qendrore Evropiane Jean-Claude Trichet e konsideroi propozimin e Gjermanisë si gjë absurde. Po, a ka rrezik që këto qëndrime kaq të kundërta në lidhje me Greqinë të adopsojnë politikën ekonomike evropiane? Mikrofonin e Radio Vatikanit përgjigjet profesori i ekonomisë politike pranë Universitetit Katolik të Milanos, Alberto Quadrio Curcio.
A mio avviso, Trichet e nel giusto.
Si pas meje, Trichet ka të drejtë, kurse Merkel edhe herë tjera ka bërë deklarata në parlamentin gjerman që i drejtohen thjesht deputetëve dhe opinionit publik gjerman dhe jo perspektivave evropiane dhe evrops, për të cilën Gjermania ka punuar me mishë shpirt e që të gjithë ne duhet i vlerësojmë. Po përmendi këtu sa kanë bërë Adenauer dhe Kohl. Uroj që deklarata Merkelit të ke qenë diktuar vetëm nga rrethanat e brendshme.
E si kur propozimi Merkelit të fiton të qëfar loj pasoj është do të kishim në nivelin global evropian?
Se la Grecia ushisse dall'euro, si...
Si kur Grecia të dilte nga euroja, atëherë do të vijë në pun një mekanizëm operacionesh spekulative ndaj vendeve të tjera, ndaj obligacioneve e aksioneve të tyre me pasojat të paparashikushme. Po u tregove i pafuqishëm tani në këto rrethana, do të thotë të vesh në rrezik të gjithë Evropën, ose më mirë zonën euro, duke e quar drejt një shpërbërje të ngadalt.
Këshilli i sigurisë që mbledh sot në New York mori në shqyrtim një raport mbi Afganistanin përgatitur nga sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon, në të cilin kërkohet ndërmjet tjerash edhe zgjatja me 12 muajt e mandatit të komeve të bashkuara në këtë vend. Ndërkohë, operacionet luftarake kundër talebanëve në Kandahar vazhdojnë me ngulëm. Por ajo që shqetson më tepër OKB-n është përhapje e konfliktit në rajon, veçantërisht në afërsitë e kufirit me Pakistanin. Në mikrofonin e Radio Vatikanit, koordinatorja shkencore e revistës Limes, Margherita Paolini.
Mendoj se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Indisë dhe Pakistanit është themelor, absolutisht themelor për zgjidhjen e problemit të Afganistanit. Është një luftë ku përfshihet një i tretë dhe ky është Afganistani. Kjo luftë do të vazhdojë t'i acarojë marrëdhënien ndërmjet tyre vendeve. Përveç kësaj, në këtë mënyrë, ushqehet terrorizmi nga ana e Pakistanit, por edhe nxiten përgjigjet e pakontrolluara nga ana e Indisë.
Një nga temat që këtyre ditëve flitet është edhe pajtimi kombëtar në Afganistan. Është i mundur një gjë e tillë?
La condizione sine qua non per la reintegrazione.
Kushti domosdoshëm për amnestinë talebanëve dhe miqve tyre është që këta të ndërpresin lidhjet me Al-Qaeda-n. Atëherë Al-Qaeda ka kohë që nuk ekziston më, por ky emër del kur përmenden grupet terroriste pakistane. Ja pra, ky është problemi i parë. Në këtë rast, bashkësia ndërkombëtare do të shpenzonte një shumë të madhe për faljen dhe pranimin si ushtarak brenda ushtrisë apo policisë të disa personave që nuk janë të besueshëm. Problemi është se të gjitha këto grupe duhet thonë se nuk kanë lidhje me Al-Qaeda, e cila në fakt nuk ekziston, por se kanë lidhje me grupet xhihadiste pakistane. Këto janë pikrisht ato grupe që nuk duhet të vënë më këmb në Afganistan dhe që India dhe Pakistani duhet t'i nxjerrin jashtë loje.
Me pak fjalë, që duhet presi muaj të ashëm për sa i përket Afganistanit.
Ajo që ka rëndësi është se bashkësia ndërkombëtare duhet t'impenjohet edhe duke shpenzuar një shumë të madhe për ta zgjidhur problemin në rrënjë. Dhe kjo rrënjë është pikërisht normalizimi marrëdhënieve Indi-Pakistan dhe pastaj mbështetja që jo vetëm Pakistani, por edhe krejt bashkësia ndërkombëtare vazhdon t'u jap këtyre grupeve terroriste, duke i thirrur Al-Qaeda e jo me emrin e tyre të vërtetë.